الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح إياك
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ
پرکسیمی اکتی آیتی اش موائی رمضانی اشتائی نتتسیلین کازبریتور قرآنی سینی از رفیویس پر نیرزیت امبوشور پلوت مشینیا تچارتا از زویسے ردالویسے تسمیرس گائی کیچیا. Pra çdo kush nga ju që dëshmon këtë muaj, le të agjërojë në të, sa i përket atij që është i sëmur ose është në udhëtim, le të plotësojë numrin e agjërimeve në ditë të tjera. Allahu dëshiron që t'ju lehtësojë e jo që t'ju vështirësojë, dhe që ju të plotësoni numrin e ditëve të agjërimit e ta madhuroni Allahun për shkak të udhëzimit që ju dha dhe që ta falenderoni atë. Muaji Ramazanit në jetën e një muslimani vjen vazhdimisht. Një musliman që praktikon fenë e tij e di që pikrisht në këtë muaj Kurani kishte filluar të zbrite. Një musliman që praktikon fenë e tij sado pak gjithashtu di që në çdo Ramazan gjatë jetës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, në çdo Ramazan i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam përsëriste Kur'anin e zbritur bashkë me Hazrat Jibrailin alaihi salatu wasalam. Përveç se në jetën e tij të fundit, në vitin e tij të fundit të jetës së tij, në të cilin pra deri atëherë Kurani kishte mbaruar se zbrituri, kur Allahu i Madhrishëm i kishte dhënë këtë lajm të gëzueshëm profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Do të thënë, sot ju apërsosa fenë tuaj, plotësova dhuntin time ndaj jush dhe zgjodha që Islami të jetë feja juaj. Në këtë vit të fundit të jetës së tij, Hazrat sipas Hazrat Aishës radhiyallahu ta'ala anha, Jibril ne Kur'anin e Karim ka e cila rafen që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë që atë vit Jibraili alayhi salatu wasalam kishte bërë dy herë përsëritjen e Kuranit bashkë me profetin. Pra, Kurani famlar ka një lidhje të ngusht me muajin e Ramazanit. Çdo vit, kur vjen Ramazani, na tërheq vëmendjen që ky është ai muaj në të cilin Kurani kishte filluar të zbrite. Me një fjalë, Ramazani përveç se na kujton, na obligon me obligime të tjera, na kujton gjithashtu që Kurani kishte filluar të zbrite në këtë muaj. Sot në këtë fjalim do të flas pak vetëm për pjesën e parë të këtij ajeti e jo në për pjesën e fundit. Insanon ke liye hidayat o rehnumai ki talim. Pra Ramazani, muaji i Ramazanit na kujton që në këtë muaj kishte filluar të zbrite ai libër i madhërisëm, i cili kishte sjell udhëzim për tërë njerëzimin. Na kujton që ai libër kishte sjell shenja të qarta që dallojnë të mirën nga e keqja. Na kujton ky muaj i madhërisëm që sa i rëndësishëm është obligimi i agjërimeve. Edhe na kujton që libri që kishte zbritur në këtë muaj është libër i përsosur. Por të gjitha kujtimet do të kenë dobit vetëm atëherë kur ne do të kuptojmë shpirtin e këtyre kujtimeve. Përndryshe, muaji i Ramazanit vjen çdo vit, edhe vazhdoi të vijë çdo vit, inshallah. Edhe çdo vit ne do të gëzohemi kur do të vijë muaji i Ramazanit, sepse do të na jep të gjitha këto kujtime. Edhe çdo vit ne do të gëzohemi me ardhjen e këtij muaji, por ne me të vërtet mund të përfitojmë nga këto kujtime vetëm atëherë kur ne edhe do të veprojmë sipas këtyre kujtimeve. Pra ky qëllim mund të përmbushet atëherë kur ne do të dëgjojmë fjalët Shahru Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Muaji Ramazanit është ai në të cilin Kurani kishte zbritur. Edhe sapo të kemi dëgjuar këtë fjalë, ne të marrim Kuranin në dorë e të fillojmë të lexojmë. Atëherë ne mund të përfitojmë nga këto kujtime. Ne mund të përfitojmë nga këto kujtime atëherë kur do të fillojmë të thellohemi në kuptimet e tij. Pra të Kuranit. Kur neve do të në bëhet gjithnjë e më qartë fjalët që ky Kur'an është udhëzim për tërë njerëzimin. Ky kujtim do të në vlej atëherë kur ne do të kuptojmë gjithnjë më thellë lidhjen e ngushtë midis Ramazanit edhe Kur'anit. Pra Ramazani na kujton që ne të kërkojmë urdhrat dhe porosit e Kuranit famë lartë. Ramazani na kujton që ne, pasi ti kemi kërkuar urdhrat dhe porosit e Kuranit, edhe ti zbatojmë ato, e ti bëjmë pjesë të jetës sonë. Në dritën e mësimeve të Kuranit, Ramazani na kujton që ne të përpiqemi më shumë se përpara për të përmbushur detyrimet që kemi ndaj Zotit të Madhërisëm. Detyrimet të cilat mund të përmbushen kur e adhurojmë Zotin ashtu siç duhet. Kur ne do t'i zbukurojmë namazet tona e t'i falim ato rregullisht e në kohën e tyre. T'i falim për të fituar pëlqimin e Allahut dhe gjithashtu kur ne do t'i kushtojmë rëndësi edhe namazeve në file dhe për kujtimit të Allahut. Pra, përpiquni ta përmbushni këtë detyrë në mënyrë që ti afroheni Zotit të Madhërisëm, në mënyrë që ta gjeni afrimin me të, që ta largoni largësinë që ekziston midis robit dhe Zotit. Ramazani gjithashtu na kujton ta kapim fort atë litar, njëra anë e të cilit është në dorën e Zotit. njërën anë e të cilit Zoti e ka mbajtur në dorën e tij, dhe anën tjetër të tij Zoti e ka lënë në tokë për besimtarët e tij që janë në kërkim të afrimit me të. Në mënyrë që çdo kush që do ta kap atë, do ta arrijë te Zoti. Ramazani gjithashtu na kujton që Zoti thot: "Fa inni qarib", unë jam afër. Pra, fitoni bekimin e afrimit me të, duke lartësuar cilësin e adhurimet tuaja, duke lartësuar cilësin e adhurimeve tuaja. Ramazani gjithashtu na kujton që të përpiqemi më shumë se përpara për të përmbushur detyrimet që kemi ndaj njerëzve të tjerë. Pra, përpiquni ti përmbushni të gjitha detyrimet ndaj njerëzimit që janë përmendur në Kur'an. Allahu i lartësuar ka theksuar madje edhe për detyrimet që kemi ndaj të tjerëve, pra ndaj jo muslimanëve. Kurse ndaj muslimanëve përmendet porosia ruhama u bainahum, që do të thotë që muslimanët janë ata që janë mëshirë për njëri tjetrin. Disa njerëz e harrojnë këtë porosi. Madje disa vajza më shkruajnë që si prindërit e tyre harrojnë këtë porosi edhe ndaj njerëz, edhe për sa u përket njerëzve të tyre të afërm, kur prindërit ndajnë pasurinë e tyre, disa prej tyre u japin përparësi djemve të tyre, u japin përparësi djalit, edhe për ta përligjur veprën e tyre e pyesin vajzën: "Besoje se nuk ke ndonjë kundërshtim nëse unë jap djalit këtë pasuri?" Edhe vajza nga turpi vetëm këtë thot: "Jo, nuk kam ndonjë kundërshtim." Edhe pra bojnë padrejtësi edhe përpiqen të përligjin padrejtësinë e tyre, ndërsa kjo nuk është drejtësi, kjo është mizori dhe padrejtësi, edhe është një shkelje e hapur e porosisë së Kuranit. Çudi që ekzistojnë edhe prindër të tillë në kohën e sotme. Por çuditem që ekzistojnë edhe vajza të tilla që që bëjnë këtë sakrificë. Por ato vajza duhet të dinë që nëse këtë sakrificë ato po bëjnë vetëm nga turpi, atëherë ato duhet të dinë që vetëm po i bëjnë mëkatar prindërit e tyre. Unë dua t'u them prindërve të tillë që të kenë frikë ndaj Allahut. Dhe dua t'u them edhe vëllezërve të tillë, të cilët me mizori glabrojnë edhe pjesën e pasur, atë pjesë të pasurisë që u përket motrave të tyre, ata vëllezër të tillë po mbushin barkun e tyre vetëm me zjarr. Pra duhet të kenë frikë ndaj Allahut. Gjithmonë duhet të përpiqen të kontrollojnë veten e tyre. Kjo ishte diçka që ishte nevojshme ta përmendja këtu. Do t'i rikthehem sërish temës se çfarë gjërash të tjera Ramazani na kujton. Kur ne e gjejmë muajin e Ramazanit, ai na kujton
gjan, mal, vakt dhe rrezik ku qurban karne ka
jehet, që çdo musliman në dritën e mësimeve të Kuranit të krijojë shpirtin e sakrificës brenda tij. Ne kemi bërë vetimin që do të sakrifikojmë jetën, pasurinë, kohën dhe nderin për Zotin, për gjematin e Zotit, për mbajtjen e kalifatit Ahmedia. Ramazani na kujton të kontrollojmë se deri në çfarë mase e respektojmë këtë premtim. Ramazani na kujton që të studiojmë Kur'anin famlar për të kërkuar porosi të tjera që na ndihmojnë për ta zbatuar këtë premtim sa më mirë. Ramazani vjen për të na kujtuar që ne duhet të bëjmë sakrificë edhe për njëri tjetrin. Që ne duhet të kërkojmë porosit e Kuranit në lidhje me këtë. Ramazani gjithashtu na kujton se çfarë dhimbje ka pasur udhëheqësi dhe prisi ynë Hazret Muhamedi Mustafa sallallahu alaihi wasallam për ta shpëtuar botën nga shkatrimi dhe nga zemërimi i Allahut. Dhe çfarë lutjesh të dhimbshme ai kishte bërë te pragu i Zotit për këtë. Ramazani na kujton pikrisht që edhe ne të përpiqemi të veprojmë siç ka vepruar i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ramazani vjen dhe na i kujton detyren madhore që kishte marrë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në shpellën Hira dhe përgjegjësinë për ta përquar mesazhin e Zotit, mësimin e Kuranit jashtë shpellës deri në mbar botën, duke e shoqëruar atë me lutje, plot dhimbje dhe vuajtje. Ramazani vjen për të na kujtuar që ne, duke ndjekur modelin e lartë të të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, si duhet ta përmbushim këtë përgjegjësi? Ne si duhet ta zbatojmë mësimin e Kuranit që thot përhape mesajin e Allahut, përhape në mënyrë të vazhdueshme një shmërinë e Allahut, përhape mesajin që Kurani është udhëzim për tërë njerëzimin. Ramazani na kujton që ne në mënyrë të denjë mund t'i paraqesim besimit ndaj botë, ne në mënyrë të denjë mund t'i japim përparësi besimit ndaj botës vetëm nëse do ta kemi parasysh vetmin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam që ai kishte në shpellën Hira. Ramazani vjen dhe kujton duke na thënë, nëse pretendoni të keni dashurinë ndaj të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, atëherë duhet të kërkoni çdo aspekt të modelit të profetit, e duke e marr parasysh atë, të përpiqeni ta zbatoni atë. Ramazani vjen për të na kujtuar që ne të kërkojmë se si sahabët e profetit sallallahu alaihi wasallam kishin arritur pozitën radiyallahu anhum wa radu anhum. Do të thënë Allahu është i kënaqur me ta dhe dhe ata janë të kënaqur me Allahun. Sepse edhe sahabët janë modele për ne. Pra, kjo muaj ka ardhur edhe për të na kujtuar që ne të përpiqemi për të quar vetën tonë në kohën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pa dyshim që ne nuk mund të shkojmë fizikisht në të kaluarën, por ne i kemi mësimet e Kuranit në gjendjen e tyre originale, të cilat në lehetsojnë rrugëtimin tonë drejt kohës së Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, drejt kohës së pejgamberit të Allahu sallallahu alaihi wasallam. Ky muaj vjen për të na kujtuar që ne t'i themi botës se paqja botërore dhe mësimet rreth saj gjenden pikrisht në Kuranin famëlar. Që ne t'i themi botës se modeli i përsosur i vendosjes së paqes globale është modeli i jetës së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ky muaj vjen për të na kujtuar që Kurani i famëlar është po ai libër i cili çdo porosi të tij e mbështet me argument. Sigurisht, për t'ja treguar këtë gjë botës, ka nevojë që së pari ne vetë duhet ta studiojmë mirë Kuranin famëlar dhe të thellohemi në komentimin e tij. Dhe ka nevojë që ne të bëhemi pjesë të atij grupi për të cilin Allahu i Madhërisëm në Kuranin famëlar thotë: "Alladhina ataynahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi." Të cilve, do më thënë, të cilve ne, Zoti thot, të cilve ne u kemi dhënë librin që ata e lexojnë ashtu si që duhet lexuar. Pra, Kurani, Allahu flet për ata njerëz të cilve u ka dhënë librin edhe ata e lexojnë ashtu si që duhet lexuar. Pra ne të jemi ndërë ata që përmbushin edhe detyrën e leximit të Kuranit. Çka do të thotë që ata që ne të thellohemi në kuptimet e tij ashtu siç duhet. Dhe pastaj mësimet që kemi lexuar dhe dëgjuar ti zbatojmë ashtu siç duhet. Ther pretendimi që jemi musliman do të mbetet vetëm një pretendim bosh. Dhe ka rrezik që ne do të bëhemi ndër ata njerëz të cilët ja shtuan shqetësimin pejgamberit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, të cilët do të për të cilët Allahu Kurani thotë që do të lindin në kohën e fundit, rreth të cilëve Kurani famlart shprehet: wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura. Dhe i dërguari i tha: o Zoti im, populli im e shpërfilli këtë Kur'an si diçka të hedhur. Kështu që ky muaj, nëse na jep shumë lajme të gëzueshme në njërën anë, atëherë në anën tjetër edhe na ngarkon me shumë përgjegjësi dhe na tërheq vëmendjen për të qenë më të kujdesshëm. Ramazani na kujton që ne vazhdimisht duhet të bëjmë kontroll të vetes sonë, se deri ku jemi duke vepruar sipas mësimeve të Kuranit. Deri në çmas po përpiqemi për ta larguar shqetësimin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Nëse nuk ndodh kjo, atëherë as Ramazani nuk do të na sjellë ndonjë dobi e as Kurani famlart. Allahu i madhërisëm ka lënë qindra porosi dhe urdhra në Kuran që synojnë të na bëjnë besimtar të shkallës që Zoti na pret nga ne. Në këtë kohë ai dërgoi edhe Mesihun e premtuar alayhis salam për të na tërhequr vëmendjen se ne duhet t'i kushtojmë rëndësi reformimit tonë, që ne të zbatojmë mësimin e bukur të Kuranit në jetën tonë. Këtu ju kam treguar shkurtimisht se çfarë gjërash na kujton Ramazani dhe Kurani neve. Megjithatë, siç ju tregova, Kurani famlart ka qindra porosi të tjera dhe ka nevojë që ne duhet t'i kërkojmë ato e të kalojmë jetën tonë në bazë të tyre. Kjo mund të ndodhë vetëm përmes bekimit të Allahut të Lartësuar. Ndërsa përmend dy gjëra që Allahu i Lartësuar i ka përmendur si cilësi e një besimtari. Edhe këto janë dy prej qindra porosive të tjera që Allahu i Lartësuar na dha në Kuranin famlar. Pra do të cek dy pika, sepse ato janë të domosdoshme për marrëdhëniet tona të ndërsjella dhe për paqen në shoqëri në përgjithësi. Dobia e parë e tyre është pikrisht ajo që është edhe dobia e porosive të tjera, pra që ne të fitojmë afrimin me Zotin. E para nga këto dy gjëra që dua të përmend është modestia dhe porulësia. Porulësia është zgjidhje e shumë problemeve. Ajo është njëra ndër cilësit e besimtarve të Zotit të Lartësuar, të atyre besimtarve që janë musliman të vërtet, të atyre besimtarve që e adhurojnë Zotin, të atyre besimtarve që janë që kërkojnë bekimet dhe mirësit e Zotit të gjithë mëshirëshmit. Allahu thot: wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardhi hauna. Robrit e të gjithë mëshirëshmit janë ata që ecin nëpër tokë me porulësi. Ai gjithashtu thot: wala tus'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil-ardhi maraha. Inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Mos i fryj nofullat nga arroganca para njerëzve dhe mos ecë në për tokë me mendje madhësi. Me të vërtet, Allahu nuk i do mendje mëdhenjtë dhe mburacakat. Kur njeriu nuk meriton dashurinë e Allahut, asnjë vepër e tij nuk mund të jetë e pranueshme tek Zoti. Asnjëherë ai nuk mund të gëzojë ndihmën e Allahut. Pra, kush mund të jetë ai që në njërin anë pretendon të ketë besim në Allahun dhe në anën tjetër të shpreh se ai nuk e përfil dashurinë e Allahut? Padyshim, asnjë njeri i mençur, asnjë musliman nuk mund të thotë një gjë të tillë. por pikërisht ne shohim, por praktikisht ne shohim që në jetën e përditshme menjëmasia është ajo që shkakton ngrindje midis njerëzve. Ai që është i pastër nga menjëmasia dhe nga uni i rrem, asnjëherë nuk i atij nuk i ndërlikohen punët. Është menjëmasia ajo që e shtyn njeriun për të treguar kokë fortësi, e cila bëhet shkak i zgjatjes dhe ndërlikimit të problemeve. Më paraqesin problemet për të zgjidhur, dhe ato që nuk zgjidhen, shumica prej tyre i pengon pikrisht egoja dhe mendjemasia. Pra, nëse njeriu e do dashurinë e Allahut, nëse një musliman kupton që ka nevojë për dashurinë, unë kur them musliman, atëherë në rast pare kam fjalën për muslimanin Ahmedian. Pra, nëse ne duam dashurinë e Allahut, atëherë ne duhet të ruhemi nga kjo, nga mendjemasia. Ne mund të përfitojmë nga bekimet e Ramazanit vetëm atëherë kur do të zbatojmë mësimet e Kuranit famlar. Edhe agjërimet tona do të na hynë në punë kur ne do të zbatojmë mësimet e Kuranit. Prandaj, ata njerëz që zgjasin problemet, grindjet vetëm për shkak të arrogancës, mendjemasisë së tyre, duhet të dinë që ata kurrësi nuk mund të arrijnë dashurinë e Allahut. Prandaj, ata gjatë këtij Ramazani duhet të tregohen të porulur, duke zgjatur dorën e pajtimit, duhet të tregohen të butë ndaj njerëzve të tjerë. Ata duhet të bëhen ndër ata robërit e të gjithëmëshirshmit, të cilët gjithnjë janë në kërkim të pëlqimit të Allahut, të cilët gjithnjë janë në kërkim se si Zoti i tyre do të kënaqet nga ata. Edhe për këtë ata janë të gatshëm edhe për të sakrifikuar gjërat e kësaj bote. Virtyti i dytë që dua të përmend, i cili ka lidhje edhe me përulësinë, është durimi. Allahu i madhërisëm thot: "Wastainu bis-sabri was-salah." Kërkojini ndihmë Allahut me anë të durimit dhe lutjes. Tani kush mund të jetë ai që nuk i duhet ndihma e Allahut në çdo çast të jetës së tij? Por kjo ndihmë vjen me anë të durimit dhe lutjes. Allahu i madhërisëm thotë se edhe detyrën e durimit dhe të lutjes mund ta përmbush siç duhet vetëm ai që është i përulur. Ai thotë, pra në të njëjtin ajet thotë: "Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Kjo detyrë është shumë e vështirë përveç se për të përulurit. Pra, në këtë ajet Allahu i madhërisëm e quajti përulësinë mjet të kërkimit të ndihmës së Allahut, duke i kushtëzuar durimin e lutjen me përulësinë. Me një fjalë, ndihma e Allahut të lartësuar vjen përmes lutjeve dhe durimit. Dhe këto vepra mund të bëjnë vetëm ata që janë të përulur. Pra Zoti tregoi që përulësia është cilësia e atyre që zbatojnë porositë e Allahut. Përulësia është cilësia e atyre që adhurojnë Allahun. Kështu që kur njeriu do ta shfaq përulësinë në çdo aspekt, kur ai do të përpiqet të zbatojë detyrimet ndaj Allahut me anë të lutjeve dhe qëndrueshmërisë, dhe duke u bërë tejet i përulur, të bjerë, të derdhet te pragu i Allahut të madhërisëm, atëherë i vjen ndihma e Allahut. Po ashtu, njeriu duhet të lutet me qëndrueshmëri edhe për të gjetur mundësinë e përmbushjes së detyrimeve që ai ka ndaj njerëzve të tjerë, në mënyrë që të tërheq bekimet e Allahut. Pra, në çdo sferë dhe në çdo adhurim ka nevojë që të përvetësoni përulësinë për të thithur bekimin e Allahut. E kur do të ndodhë kjo, atëherë Allahu do t'ju shpëtoje edhe nga dëmet e kësaj bote. Do t'ju ndihmoje edhe kundër armikut tuaj. Ju do të përparoni shpirtërisht dhe do të gjeni prehje edhe në marrëdhëniet tuaja shoqërore. Dhe ju gjithashtu do të fitoni edhe pëlqimin e Allahut. Kjo pikërisht është dëshira e një besimtari dhe duhet të jetë. Pra, ka nevojë që ne të kontrollojmë veten tonë gjatë këtij Ramazani dhe të analizojmë veten tonë sipas të gjitha atyre kritereve që kam përmendur. Për të parë se deri në çmas kemi planifikuar të kalojmë jetën tonë në përputhje me mësimet e Allahut të Madhrishëm dhe deri ku kemi filluar të ecim në këtë drejtim. Përndryshe, si që thash, Ramazani vjen çdo vit dhe do të vazhdoj të vijë. Pra, përndryshe, si që thash, Ramazani vjen çdo vit dhe do të vazhdoj të vijë dhe çdo vit, derisa të kemi jetë, do të kalojmë përmes ti duke dëgjuar vetëm fjalët se Kurani famlart kishte filluar të zbritej në këtë muaj. Allahu i Madhërisëm përmend hudan linnas. Do me thënë, kjo Kur'an është udhëzim për njerëzit. Edhe këto fjalë në tërheqin vëmendjen se qasja jon ndaj këti muaj, ose ndaj këti libri, nuk duhet të jetë si përfaqësor, ne të mos mbetemi vetëm në fjalë boshe duke pyetur çdo herë se cili është kuptimi i vërtet i pohimit që Kur'ani ka zbritur në muajin e Ramazanit. Madje, fjalët udhëzim për njerëzit na bëjnë thirrje që ne të zhytemi thellë për të kërkuar gurët dhe perlat e tij dhe për t'i përdorur ato për zbukurimin e jetës sonë edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Mesih premtul Islam thotë: "Mbani mend, Kurani famlart është burimi i bekimeve të vërteta dhe mjeti i sigurt i shpëtimit. Gabimi është i atyre që nuk veprojnë sipas Kuranit famlart." Ndërta që nuk veprojnë si pas ti, një grup është i atyre që nuk besojnë në të dhe nuk mendojnë se Kurani është fjala e Allahut të Madhërishëm. Njerëzit e tillë kanë mbetur shumë larë, por nëse nuk veprojnë si pas ti, ata që besojnë se ai është fjala e Allahut dhe recet shërimi dhe shpëtimi, atëherë kjo me të vërtet është për të ardhur shumë keq. Shumë prej tyre janë të tillë, që gjatë gjithë jetës as nuk e lexojnë ndonjëherë Kur'anin. Shembulli i tyre është ai që ka dijeni në mënyrë të sigurt se filan burim uji është jashtëzakonisht i pastër, i ëmbël dhe uji i tij është shërim për shumë sëmundje. Por prapë se prapë ai nuk i afrohet atij burimi, edhe pse mbetet i etur dhe i përfshirë në shumë sëmundje. Kjo padyshim është fatkeqësia dhe ignoranca e tij. Ai duhet të shkonte te burimi dhe ta vendoste gojën para ti derisa të kënaqe e të ngopje nga ëmbëlsia dhe uji i ti shërues. Por edhe pse i ditur a i mbetet largët i burimi, njësoj si a i që nuk ka dijeni për të dhe vazhdon të mbetet largë nga a i, njërsa i vjen vdekja. Pa dyshim, gjendja e ti e shumë e rëndë dhe e denjë për të marë mësim. Në këtë kohë, pikrisht kjo po bëhet gjendja e muslimanëve. Ata e dinë se qelësi i të gjitha përparimeve dhe sukseseve është pikrisht Kurani famlar, por as nuk përfillin të zbatojnë atë. Muslimanët duhet ta vlerësonin denjësisht këtë burim si një bekim madhor. Vlerësimi i tij prej tyre është pikrisht që ata ta zbatojnë atë. Pastaj, ata mund të shohin se si Zoti i Madhërisëm do t'ua largojë shqetësimet dhe vështirësitë. Ah, sikur muslimanët ta kujtojnë. Ah, sikur muslimanët ta kuptojnë këtë gjë e të mendojnë që Zoti i Lartësuar u ka hapur një rrugë të mirë, duke ndjekur të cilën ata do të mund të përfitonin. Gjithçka që po ndodh sot në botë, në botën e muslimanëve, ku si liderët ashtu edhe popujt janë të vendosur për t'i prerë kokat njëri tjetrit. Ku vetë musliman përshkaktojnë vdekjen e qindra muslimanve të tjerë. Nëse do të vepronin si pas mësimit të Kuranit, e do t'ja venin veshin këshillës së mesihut të kohës, mehdiut të kohës, atëherë, të gjitha këto që regullime dhe shere do të zhdukeshin vetë vetiu. Allahu dhënë të mendë muslimanëve që ata të jenë zbatues të mësimit të Kuranit. Nga ana tjetër, edhe neve me si premtuar Islam na tërheq vëmendjen që ne të thellohemi në Kuranin famlart, sepse gjithçka që ndron në të, ai përmban shpjegimin që bën dallim midis së mirës dhe të keqes. Po ashtu përmban paralajmërime për kohrat e ardhshme. Me si premtuar Islam thot, kuptojeni mirë se Kurani paraqet atë fe para së cilës nuk mund të qëndrojmë në një akuzë, sepse ajo siguron bekimet dhe frytet e saj të freskëta. Ungjit nuk e paraqisin fenë si të përsosur. Mësimi i tyre mund të jetë i arsyeshëm për kohën e tyre, nëse mund të jetë i tillë. Por kurse si jo për çdo kohë. Kjo krenari i përket vetëm Kuranit famlar, sepse Allahu i lartësuar ka dhënë në të shërim për çdo sëmundje dhe ka bërë formimin dhe mbrojtjen e çdo aftësie njerëzore. Për çdo ligësi që Kurani ka hedhur dritë, ka përmendur edhe metodën se si ajo mund të largohet. Prandaj, recitoni vazhdimisht Kuranin famlar, vazhdimisht qëndroni të angazhuar në lutje dhe gjithmonë përpiquni të përmbahuni mësimit të tij. Pra kjo është ajo këshillë e Mesihut të premtuar Islam që është për ne. Nuk duhet të kemi sy vetëm tek të tjerët, sepse edhe ne kemi nevojë të veprojmë sipas Kuranit. Edhe ne duhet të kalojmë jetën tonë në përputhje me mësimet e tij në mënyrë që të na zbukurohet bota dhe ahireti. Allahu na mundsof që ne, duke bërë pjesë të jetës sonë këtë libër madhor, të gjejmë pëlqimin e Allahut të lartësuar. Dhe gjithashtu, ky Ramazan të bëhet mjet i prurjes së dijeve dhe urtësive të Kuranit më shumë se përpara.
Alhamdulillah, nahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nasta'gfiruhu, wa nu'minu bihi, wa natawakkalu alayhi, wa na'uzu billahi min shururi anfusina, wa min sayyi'ati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله